Līdz 4. septembrim iespējams pieteikt pretendents konkursam Sēlijas sudrabs. Tajā ik gadu godina cilvēkus, kas ar savu darbu un iniciatīvām veicina Sēlijas attīstību. Šogad pirmo reizi izveidot arī jauniešu nomināciju Jaunsudrabiņš. Apbalvošanas ceremonija notiks 27. septembrī viesītē. Kas var pieteikt kandidātus? Konkursā pretendents var pieteikt tik viens Sēlijas iedzīvotājs vai organizācija. Lai pieteiktu kandidātu, jāuzraksta 1-3 lapušu literārs jaunradz darbs brīvā formā. Tas var būt eseja, stāsts, dzejolis, luga vai cita žanra teksts. Tajā jāapraksta pretendenta ieguldījums. Konkursa organizātori skaidro, ka tā mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar cilvēkiem, kuri ar savu darbu veicina gan visas Sēlijas attīstību, gan palīdz augt un attīstīties savām kopienām. Šogad jauna nominācija jauniešiem pirmo reizi konkursa vēsturē izsludināta nominācija Jaunsudrabiņš. Tajā var pieteikt jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Nominācija paredzēta jauniešiem, kuri aktīvi iesaistās savas kopienas sabiedriskajā dzīvē. Viņi darbojas uzņēmēja darbībā vai ar sasniegumiem mācībās, sportā, kultūrā un citās jomās popularizē Sēliju. Organizatori norāda, ka jaunā nominācija izveidota, reaģējot uz arvien aktīvāku Sēlijas jauniešu iesaisti pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Savukārt tās nosaukums ir atsaucis uz Sēlijā dzimušo rakstnieku Jāni Jaunsudrabiņu. Viņa bērnības un jaunības atmiņas cieši saistītas ar šo vēsturisko zemi. Kādas balvas saņems laureāti? Galvenajā konkursā tiks godināti 3 laureāti. Viņi saņems īpaši konkursam izgatavotu sudraba rotadatu ar vilka siluetu. To veido juveliere Ranta Roga. Savukārt nominācijas Jaunsudrabiņš laureāts saņems Sēlijas vilka talismanu. Tas tapis pēc mākslinieces Ievas Svarānas zīmējuma. To speciāli konkursam šūj amatniece Sandra Pontāga. Konkurss notiek jau 5. gadu. Iepriekš par Sēlijas sudraba laureātiem kļuvuši sabiedriski aktīvi cilvēki no dažādām Sēlijas vietām. Tostarp no Ilūkstes, Bebrenis, Rubenis, Saukas, Kaldabruņas, Gārsenis, Kalkūnis, Leimaņiem, Pilskalnis, Sunākstes un Subates. Kā pieteikt kandidātu? Pieteikumus pieņem līdz 4. septembra plakst. 23:59. Tos var nosūtīt elektroniski uz e-pastu vai pa pastu ar roku rakstītus darbus. Pasta adrese ir Liepu iela 20, Aknīste, Jēkabpils novads, LV5208. Pilns konkursa nolikums pieejams portālā selie.com. Konkursu rīko biedrība, ūdenzīmes, sadarbībā ar kopienu sadarbības tīklu Sēlijas salas.